Анын аймагынан келбегендигин билдирди. Маалыматтарга караганда куралчандар жүргүнчү автобусту буктурманы аттылашкан, мунун артынан экинчи автобус анын жанында болгон жардыруудан жабыр тарткандай. Жапондор кыйраган аймактан табылган миллиарддаган иенди кайтарып берди. Бийлик өкүлдөрүнүн билдиргенине караганда жапондор быйыл марттагы жер тиреөө менен топон суудан жабыр тарткан аймактан табылган 3.7 миллиард иенди 48 миллион доллар акчаны кайтарып беришкен. Мындан сырткары 2.3 миллиард иен катылган 5700 сейфте табылган. Полиция өкүлүнүн айтымында тургундар менен жеке адамдар урандыларын сыланган аймактардан табылган кутучаларды азыр деле полиция бекеттерине алып келүүнү улантууда. Жапонияда быйыл 11 мартта болгон жер тиреөөдөн жана аны коштогон топон суудан 16 000 кишинин өмүрү кыйрып, дагы 100 000 киши үй жайсыз калган. Булар акыркы кабарлардын айрымдары.
Рахмат улан. Бул жана башка орчун окуялар менен биздин веб сайттан байма бай таанышып туруңуздар. Биздин интернеттеги дерек азаттык чекейже. Эми эртеңки күнгө аба ырайы менен маалымдоо борборун берген маалыматы. Өлкөдө дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Күндүзү чүй, ысык көл облустарынын кээ бир аймактарында жана тоолуу райондордо айрым жерлеринде гана өткүн өтүшү мүмкүн. Шамал батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Чүй облусунда түнкүсүн 17-22 градус, күндүзү 31-36 градус жылуу болот. Талас облусунда 13-18, күндүзү 29-34 градус жылуу болот. Баткенде 17-22, күндүзү 31-36 градус. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүзү 31-36 градуска чейин жылуу. Ысык көл облусунда 12-17, күндүзү 23-28, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 28-33 градус. Тоолордо болсо -2-3 градуска чейин жылуу, түнкүсүн ал эми күндүзү 8-13 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Шамал батыштан ылдамдыгы 4-9 метрден күндүзү 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22 градус, ал эми күндүзү 34-36 градус жылуу болот.
Кечке сатыктан берүүбүздү улантабыз. Президент Роза Отунбаева Ош облусунун Кара Суу районун кыдырып, бүгүн Шарк айылындагы Лев Толстой мектебинин абалы менен таанышты. Бул 700 орундуу мектеп өткөн жылкы коогада өрттөнгөн эле. Мектептин мугалимдери менен жолугушуу маалында президент коогадан кийин балдарга психологиялык жактан жардам берүү аракети жасалышы керектигин белгиледи. Оштун кабарчыбыз Эрнис Нурматов кабарлайт.
Так, мына биз Ош шаарыбыз. Ош шаарыбыздын ортосунда эмне жайгашкан?
Карасуунун Шарк айылынын кичинекейлери жаңы окуу жылына даярдык көрүшүүдө. Толстой атындагы бул мектептин мурда кыймараты былтыркы кандуу окуяларда өрттөнүп кеткен болчу. Буга чейин чатырда окуп келген окуучулар жаңы окуу жылын эми жаңы имаратта тосуп алышмакчы. Биринчи класска келип жаткан Абдыманаптын кубанычында чек жок.
Мен биринчи класста окуйм. Жакшы, мен факат 4-5 окуйм. Мен келечекте жашайм.
Мектептин курулушуна Ош жана Жалал Абадты калыбына келтирүү дирекциясы 36 600 000 сом жумшады. Окууга ылайыктуу бардык шарттар менен салынган мектепке окуучулар эле эмес, мугалимдер да сүйүнүп турушат. Болгону окуу процессине керектүү китептер быйыл Шарктын балдарына жетишсиз болчудай. Директордун окуу иштери боюнча орун басары Алтынай Бадалова мындай деди.
Өткөн окуу жылында мектебимизде бардыгы болуп 20 000 артык китеп өртөнүп кеткен. Бул бизге ар түрдүү мектептерден, ар түрдүү мекемелерден келген жардам тупайлы китептердин саны 4 000 артык китеп тикеленди азыр. 60% жетишсиз, 40% менен таминданды.
Толстой атындагы мектепте 700 ашуун окуучу бар. Бирок өткөн жылкы окуялардан кийин ата энелер 250 баланы мектепке жөнөтпөй коюшкан эле. Бардыгы калыбына келтирилгенден кийин эми алар да келишсе керек дейт мектеп жетекчиси Мурадылжан Мойдунов.
Азыр көп окуучулар кайтып келип атат. Оюмча бирете бир 750 тегерегинде 1 сентябрда окуучу болот деген бир ойдо турабыз. Мугалимдер микро участкалар айланып окуучулардын тизмелерин алып чыкты. Менимче окуучуларыбызды ой фикирлери жүдө жакшы.
Шарк айылынын жашоочусу Арзыкан Асанбаева да балдарды мектепке жөнөтүүдө кооптонууга эч кандай негиз жоктугун айтууда.
Жаңы мектептер курулду, кур бергендерге рахмат. Энди тынчтык заман болду, жакшы балдарыбыз окуса болду. Эмне деген мына махалада өскөнбүз, хамабыз. Кокумуз эмне кокамбыз? Хаммасы келиятты, мына жерге келади. Аралаш окушарады, баары өзбек, кыргыз, орус болуп окушарады, ким рызык кошулса. Эми мындан бергенин тынчтык болсун.
Ошко болгон иш сапарында өлкө башчысы Роза Отунбаева да Шарк айылынан кыя өткөн жок. Жаңы мектептин шарттары менен таанышып, мугалимдердин билимдерин өркүндөтүү керектигин белгиледи президент.
Балдар мен жаңыла сурадым, ушу мектепте окуган балдар жокпу ушуму тегеректе?
Жок,
бар да, бар келген. Жакшы эле да, вот так вот. Ушу мен жана повышение квалификации сурап аткан абдан маанилүү да, могу мугалимдер дайыма тренингтер өтүп турса жакшы болот эле.
Толстой орто мектебинде жаңы окуу жылында атайын кыргыз класстары да ачылганы турат. Мындай нерсе ата-энелердин өтүнүчү менен болуп жатканын айтат мектеп жамааты. Мугалим Мехриман Хакимованын айтымында балдар арасында да кыргыз тилин үйрөнүүгө далалат кылгандар көбөйүүдө.
Биз окуучулар 1-сентябрда абдан курсант, довольно жакшы болуп келишип атат. Хамасынын настроениялары жакшы. Улар ирдатышат. Кыргызча, өзбекче, русча ирдатабыз. Биз хам балдарды ошо Кыргызстан фукараларына, бүт Кыргызстан болушуга аракет кылышка үндөйбүз балдарды.
Маалым болгондой, өткөн жылкы кандуу окуяларда Ошто 2 мектеп өрттөнүп кеткен болчу. Талсойдон башка шаарда жайгашкан Хамза мектебинин окуучулары болсо, жакын жайгашкан башка мектептерге барып окушмакчы. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Жаңы окуу жылдын башталарына саналуу күн калган азыркы тапта камылгалар толгон токой түшүктөр менен коштолууда. Алардын бири көчүп конгон үй бүлө балдарын мектепке кайра жайгаштыруу, балдарына тиешелүү кагаздарын чогулта албай, ара жолдо калган учурлар көп. Ушул маселенин айланасында Азаттыкка балдар укугун коргоо уюмунун социалдык тейлөө кызматкери Талайбек Жакыф менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева маектешкен.
Айтсаңыз, азыр окуучулар мектепке барууга даярбы? Кандай даярдыкты көрүп жатышат?
Айрыкча могу биринчи жолу биринчи класска барып аткан балдардыкы жылда кыйын эле болчу да. Биринчи класска деп тиги 15-августтан кийин эле барып чуркап кире алышпай убара болуп эле атышчу. Анан министрликтин атайын буйругу чыккан да. Ошол буйрук боюнча садикке мурда барбаган, мектепке чейинки даярдыктан өтпөгөн балдардын бардыгы үчүн мектепте 240 сааттык анан 100 сааттык атайын өзүнчө программа уюштурулган да. Бул сабактар май айында эле башталган. Анан новостройкаларда жаңы Акзар, Ак Бата, Дордой, Кабыл Сордолордо атайын обследование жүргүзүп ошол ар бир үйгө кирип окуп аткан балдардын баардыгын бирден аныктап чыкканбыз да. Бир мектепке бара турган балдардын баарын. Анан ошондо могу 5 эле новостройкадан 390 бала биринчи класска бара турган балдар аныкталып чыккан да. Анан анын ичинен 240 сааттыкка бир 150-200 бала барган. Акыркысы могу август айында ошо 100 сааттыкка акыркы айда жиберди.
Сиз айтып жатпайсызбы, биринчи класска кирүү бир машакатка айланып атат өзгөчө быйылды. Бирок ошол эле учурда баягы Билим берүү министрлиги атайын бир ушундай шарттарды түзгөн экен, сиз айткан сааттарды киргизип. Анда эмнеге болбой эле бул проблема калып жатат?
Сапаттуу билим берүү долбоору деген долбоор иштеп чыккан. Ошол долбоор боюнча атайын могу өкмөттүк эмес уюмдар жаңы новостройкалардын баардыгын бирден кыдырып чыгышкан да, аныктап ошол долбоор боюнча. Анан ошол долбоор негизинде баарыбыз ар бир үйгө кирип карап чыккан менен могу мектепке алып барганда көбүнчө мисалы үчүн 100 сааттыкта эч кандай документи жок эле ала берүүлөрү берүүгө милдеттүү болчу да. Балдар келет ата энесинин арызы менен эле окутуп. Анан ошол эле мезгилде кайра мектептин директорлору же болбосо ошол жерде алып аткан тиги мугалимдер бул балдардын атайын жана 063 деген ден соолук боюнча справкасы бар биринчи класска барып атканда, эмдегендиги тууралуу 026 деген дагы бир справка бар, 2 медициналык справка. Ошол медициналык справканы даяр эмес деп кабыл албай киргизбей кыйнаган учурлар көп болду да. Азыркы бизде ички мигранттын балдарынын көпчүлүгүнүн метрикалары жок болот. Же этип бала Казакстандан барып төрөлүп келген, үйдө төрөлүп калган, ата энесинин паспорту жок. Ушул шарттарда ошол тиги мектепке балдарды киргизгендин өзү кыйынчылык туудуруп атат да.
Мына эми окуу жылына аз гана күн калбадыбы, эми аларга кантип жардам бериш керек? Же алар ушинтип эле андай биринчи класска барбай калышабы?
Эми атайын берилген эменин тиги министрликтин приказы бар. Жанагы эгерде мектепке кирип атканда документтери барбы жокпу, эмен ички мигранттардын балдарын туулгандыгы туулаары метрикасы жок болгон күндө дагы кабыл алынсын мектепке деген да. Бирок срок берилип койгон 3 айга чейин деп. Анан көпчүлүк учурда ошол мектеп директорлорунун корккон себеби эме болуп атат да. 3 айга чейин баары бир балдар сөзсүз түрдө метрикасын ала албайт. Себеби практика баштан өттү, азыр жылдап ала албай жүргөндөрүбүз бар. Кайра кайра арызданып арызакка барып киргизебиз, бирок ошол эле мезгилде мектеп директорлорунан именно министрлик талап кылат да. Балдардын документтери толук болуш керек, метрикасы жок эмне алып атасыңар деген да.
Анда министрлик тарабынан бул киргизилген 3 ай бул жөн эле алаксытуубу? балдарын мектепке бере турган ата-энелердичи, шарт түзүп берип жатабыз, бирок силер өзүңөр аткарбай жатасыңар дегендейчи.
Мен ошондой кылып басым жасап шартта барып берем.
100 сааттык курстан балдарды өткөрүү боюнча шарт түзүлгөн деп жатасыз. Ал курсту бүткөн балдар кайра 1-чи класска киргенде кээ бир мектептерде кадимкидей эле бир экзамен берип өтүшөт эмеспи? Алар дагы ошондой экзамендерден өтүшөбү же болбосо курстан өткөндөн кийин дароо эле 1-чи класска кабыл алынышабы?
Атайын берилген талап бар. Эч кандай 1-чи класска кирип аткан бала эч кандай экзамен же болбосо тест гана 1-чи класска жөн гана кабыл алышат да. Анан бирок азыр бизде кээ бир гимназия, лицей деп ачып атпайбызбы? Бул мектептерде ошо проблема ошол кабыл алышпайт да. Атайын тесттен өтүш керек. Тесттен өтпөсөңөр сиздин бала биздин мектепте окууга мүмкүнчүлүгү жок экен, же болбосо тиги билим деңгээли, интеллектуалдык деңгээл ошол акыл эси жетишпейт, биз албайбыз деп качышкан учурлар көп болуп атпайбы? Жана именно гимназияларда.
Балдар укугун коргоо уюмунун кызматкери Талайбек Жакыпов менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн аны Жеңиш Айдаров жана мен Айнура Жекше кызы алып баруудабыз. Эми эл аралык окуялардан. Сирияда президент Башар Аль-Асадтын режими ага каршы бир топ шаарларда өтүп жаткан демонстрацияларды күч менен басуу аракетин токтотконун билдиргени менен адам укугун коргоочу активисттер зордук-зомбулук дагы эле уланып жатканын кабарлашууда. Төрөкул Дооров билдирет.
Жарым жылдан бери элдик толкунда олурланып аткан Сирияда президент Башар Аль-Асад полиция менен армияга өлкө боюнча демонстрацияларды күч менен басканды, митингчилерди камаганды токтотууга буйрук бергенин айтты. Асад шаршембиде Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун менен сүйлөшкөн учурда бир нече айдын ичинде конституциялык өзгөрүүлөрдү камтыган реформа жасаарын, шайлоо өткөрөрүн убада берди. Телефон аркылуу сүйлөшүүдө Пан Ги Мун сириялык лидерден массалык камоолорду, аскерий операцияларды тезинен токтотууну талап кылганын башкачынын жардамчысы билдирди. Аларда Сириянын режиминин зөөкүр кадамдарына зээни кейген бир топ мамлекеттердин жетекчилери расмий Дамаскка кысымын күчөтүп атышат. Сауд Арабстан, Бахрейн, Кувейт, Тунис өздөрүнүн элчилерин чакыртып алышты. АКШда президент Барак Обама Сириянын президентин бийликтен кетүүгө чакырган ачык билдирүү жасайт жана режимге каршы санкцияларды киргизет деп күтүлүп атат. Эгерде Вашингтондон эле ушундай билдирүү айтылса, батыштагы бир топ өлкөлөр Евро биримдик да Асадды бийликтен кетүүгө үндөй баштайт дешет. Аларда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши бүгүн адам укугун коргоо боюнча расмий өкүлдөр менен көрүшүп, Сириядагы кризисти талкуулаганы жатат. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Нави Пиллай бул жолугушууда коопсуздук кеңешинин Сириядагы режимдин демонстраттарга каршы зомбулугун иликтеш үчүн аны Гаагадагы эл аралык сотко өткөрүп берүүгө чакырат дешет. Асадка каршы ушундай басымдарга карабай ал баары бир бийликте калаарын айтып атат. Шаршембиде ал өзүнүн бийликтеги баас партиясы менен жолугушууда Сирия күчтүү жана ишенимдүү өлкө бойдон калат деген тарзда билдирүү жасады. Сирияда президенттин саясатына каршы толкун башталгандан бери өкмөттүк аскерлер 2000 демонстрантты атып өлтүрүшкөнү айтылууда. Өлкөдөгү чыныгы кырдаалды билиш азыр өтө эле оор болуп турат, анткени бийликтер мамлекетке чет өлкөлүк журналисттерди киргизбей атышат. Асадтын режими жумурятта башаламандыктын баарын террористтик топтор жасап атканын, бийлик аларга каршы күрөшүп атканын айтууда. Ошол эле кезде өлкөдөгү адам укугун коргоочу активисттер Сирияда аскерлер демонстранттарга каршы операцияларын токтото элек дешет. Кечээ Латакия шаарында Сириянын коопсуздук күчтөрү жүздөгөн үйлөрдү тинтишти. Камалгандардын саны ушунчалык көп болуп кеткендиктен алар түрмөгө батпай, азыр эми адамдарды шаардагы стадионго да айдап атышканын айтышты. Ушул аптанын башынан бери Латакияда бир нече күн бою алкактуу аскерий операция жүрдү. Көчөгө чыккан элге каршы танкалар, оор куралдар колдонулду. Шаршембиде Хомс шаарында да ушундай алкактуу демонстрация өтүп, ал жерде коопсуздук күчтөрү 9 адамды атып өлтүрүшкөнүн айтып атышат. Сириядагы кризистин айынан миңдеген качкындар жакынкы мамлекеттерге, көбүнчө Түркияга өтө качышууда. Түркияда премьер-министр Режеп Тайып Эрдоган коңшулаш мамлекеттеги кырдаалды козголоңчулар менен Муаммар Каддафинин аскерлери күрөшүп аткан Ливиядагы акыбалга салыштырды. Эрдоган шаршембиде Асад менен сүйлөшүп, Дамаскка өзүнүн тышкы иштер министрин жибергенин, ага карабай сириялык президент дагы эле өзүнүн элин азапка салганды улантып атканын айтты. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык радиосу, эми Кыргызстандын эгемендигин 20 жылдыгына арналган берүүбүз. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев менен Москвадагы кабарчыбыз Аида Касмалиева маектешкен.
Аскар Акаевич, айтсаңыз, мына 20 жылдык жакындап келатат Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө. Анан 20 жыл мурун ушул күндөрдү эстеп бере аласызбы? Кайсы окуялар сиздин эсиңизде калды? Эмне болду эле ушул күндөрүчү?
20 жыл мурун 31 августта болгон окуяларды өзгөчө толкундонуу менен элестетем ар дайым. Себеби 31 август бул кыргыз калкынын жаңы тарыхында, жаңы доорунда менимче өзгөчө бир тарыхый күн болду. Себеби ал күнү мына мен кыргыз калкынын өкүлү президент катары жогорку кеңеш болуп Кыргызстандын көз карандысыздыгы жөнүндөгү декларацияны кабыл алдык жана элестен ошол эңсеп келе жаткан эгемендүүлүктүн пайда болушуна мындай бир зор үмүт пайда болгон күн да. Себеби ал күнү биз эми суверендүү мамлекет болуп калган жокпуз да. Бирок ошого биринчи чоң кадам 31 августта коюлган болчу. Ошондуктан мен дайым толкундонуу менен элестейм. Ошо мен сунуш киргизип, анан жогорку кеңеш бир добуштан декларацияны кабыл алган эле. Мен айтар элем, кыргыз калкы декларацияны эмгеги менен жетишти десем болот, башка республикаларга салыштырганда. Себеби ошол 31 августтан мурун 19 августта Москвада путч болуп, мына ошондо биринчи болуп путчка каршы, ошол антиконституциялык төңкөрүшкө каршы Россиянын президенти Борис Николаевич Ельцин чыкты. Экинчи болуп мына Кыргызстандын калкы, мына Кыргызстандын президенти мен чыктым. Мына мен ошол 19 августта элге кайрылып, бул мамлекеттик төңкөрүш, бул советтик авторитаризмди сактап калуу аракети деп Кыргызстандын калкын чакырдым. Телевидениеден мен кайрылгандан кийин көп адамдар телеграмма жазып, телефон менен өкмөт үйүндө телефондор эле ошондо зыңгырап, баары кыргыз калкы сыймыктанса болот. Себеби ошол эгемендүүлүктүн келишине аз да болсо өзүнүн үлүшүн киргизе алды. Ошол эле Орто Азияда, башка республикаларда эч кимиси каршы чыккан жок, карап отурушту эмне менен бүтөөр экен деп.
Айтсаңыз, ошол күндөрү кандай үмүттөр бар болчу, анан алардын кайсынысы аткарылды?
Эгемендүүлүккө, суверендүүлүккө жетиш, демократияга умтулдук. Анан менимче мына Кыргызстан бул тарапта жакшы эле жетишкендиктерге жетишти. Себеби мына Кыргызстанда биринчи күндөн баштап биз накта демократиялык жолго түштүк. А бир топ башка республикаларда союздук партиялык жетекчилер эстафетаны кабыл алып өздөрү анан кийин демократияны баягы ооз менен айткан менен ишке көп кийлигиштиришкен жок. Анан ошондуктан менимче демократия жолунда Кыргызстан биринчи 15 жылы абдан ыкчам жүрүп зор жетишкендиктер болду. Өзүбүздүн валютабыз сомду киргиздик. Сом деген 90-жылдарда эң кадырлуу барктуу валюта болчу. Эмгекчил акылман элибиздин ошол эмгеги менен талыкпас, маңдай тери менен дегендей ошо көп эле жакшылыктар жаратылды биринчи 15 жылда. Аны азыр болсо мына тилекке каршы мен жакында эле Европада болдум эле, айтып атышат криминалдын аралчасы болуп калды деп. Мындай өлкөбүздүн ушунчалык аброю дүйнөдө бийик эле, ошонун баарын мына революциялык бийлик ташталканын чыгарбады тилекке каршы.
Карындашым Аскар Акаевич, айтсаңыз, 15 жылды эле алып атасыз да 2005 чейин, кайра кайтып эле 2005 жылы революция болду. Аны бир тарап ошо авторитардык бийликке каршы эркиндикти сүйгөн адамдар революция жасады деген интерпретация бар да. Сиз ошону кандайча баалайт элеңиз?
Эми мен ал жөнүндө 6 жылдан бери эле интервьюларымда дагы, макалаларга да жаздым, айтып эле келе жатам. Эч кандай революция болгон жок 2005 жылы. 2005 жылы кадимкидей эле мамлекеттик төңкөрүш болду. Ошол төңкөрүштү
Ал эми 2010 жылчы анда айырмасы кандай 2005 менен 2010?
Айырмасы зор. Айырмасы зор деп эсептейм. 2010 жылдагы окуялар бул социалдык революция, чындыгын алганда бул социалдык, себеби эл Бакиевдин бийлигин жек көрүп дагы мен ошо элибизге абдан ушундай суктанам да, ушунчалык сабырдуулугуна, чыдамкайлыгына, ошол Бакиевдин бийлигине 5 жыл чыдабады. Бул деле революция эмес, бирок бул өзү социалдык бунт. Бирок карындашым, мен айткым келет, ушу акыркы жылдагы мына мен Бакиев менен бүгүнкү революциялык бийликти ажыратпайм. Мен эсептейм, мына акыркы 6 жылда биздин республиканы бир 10-15 жыл артка сүрүп салышты.
Аскар Акаевич, айтсаңыз, ушуга чейин бир тарап, мисалы үчүн, сизди күнөөлөп келишет да, ошол Аскар Акаев түптөгөн ушул системаны, ошонун кесепеттерин эми көрүп атабыз деп, э?
Ооба.
Андан тышкары сиз айтып келесиз, жок, мисалы үчүн, ошо 2005 жылы төңкөрүш болду деп. Негизи эгер сиз макул, мен ушул жерлерден ката кетиргем деп күнөөлүмүн десеңиз, балким мындай кичине диалог болобу эле өлкөдөчү? Азыр такыр эле ар ким өзүнүн оюн айтып, мындай түшүнүксүз кырдаал түзүлүп калды да, баары чарчашты окшойт, эл да чарчады саясаттан, саясатчылар өздөрү да чарчады окшойт ушул оюндарданчы. Анан 20 жыл өтүп, мына эч ким түшүнбөй атат да, эмне болуп атат, каяка кетип атабыз, жакшы болобу деген үмүттөр бар, бирок кооптонуулар да күчөдү да.
Эми бул сурооңуз өтө маанилүү суроо, карындашым. Мен бир нерсени айткым келет, саясатчылар эч качан чарчабайт, баягы өз кызыкчылыгын көздөйт. Ошон үчүн саясатчылар жөнүндө эч кооптонбой эле коюш керек, алар чарчабайт. Өткөн кеткен жөнүндө айткым келет, бул ушу чоң маанилүү маселе. Мына советтер доорун элестетип, биз 60 жыл мурун улуу ата мекендик согушту башыбыздан өткөздүк. Андан кийин космоско биринчи чыгышты, атом энергиясын биринчи пайдаланып чыгышты. Анан ошол жеңиштерге жеткизген Сталиндин көзү өткөндө Хрущев деген жетекчи келген. Хрущев эмнеден баштады? Хрущев эң оголу Сталинди жамандап, өткөн доорго көө жаап, ошол улуу жеңишти жокко чыгарган, жокко чыгарды. Хрущевдин убагында артта кала баштады. Хрущевди айдашып Брежневди коюшту. Брежнев Хрущевдин заманын жамандап отуруп застойго алып келди. Ал киши кетти, ал киши кеткенден кийин Михаил Сергеевич келди. Мына эми жаш, энергиясы толгон адам келди деп баарыбыз сүйүнүп, перестройка ошондо зор үмүттөр пайда болгон. Мына эми мен муну эмне үчүн айтып атам? Бул деген ошол жетекчилер бүт совет элин өткөнгө буруп салды да, совет элинин энергиясын өткөнгө буруп. Ошол кемчиликтер талкуулап эле бүт энергия ошого кетти. А мына буддисттердин бир жакшы жери бар да, менен мусулман адаммын, бирок алар айтат, адамга көз алдыга берилген, ошон үчүн алдыга умтулуш керек, алдыга. Мен ошон үчүн айтар элем кыргызга, мына алдыга жылыш керек, алдыга. Анан ал өткөндү талкуулап, өткөндү каралап, көө жаап, ким күнөөлүү, эме ким баатыр дегенден эч жакшылык жаралбайт. Куру сөз эмес, карындашым. Мына эл өзү билет жакшы. Мен президент болуп турганда өткөнгө бир таш ыргыттырган жокмун. Акыркы 6 жыл бүт ошол терс окуяларды, кыйынчылыктарды баарын Акаевка жүктөмөй, Акаевдин заманынан калдыгы деп келе жатышат. Эми карындашым, 6 жыл болбоду, эми бийлик деген өзүнүн жоопкерчилигин дагы билип көргөзүш керек да. Мына азыркы бийлик эл жөнүндө эч кандай жоопкерчилигин сезген жок. Мамлекетибиз ошол жанагы 31 августта 20 жыл мурун эңсеп, эки көзү төрт болуп жеткен элибиз, негизи ошону жоготуп алыш алдында турабыз. Чындыгын айтканда, мен былтыр ошондой тынчсызданууларды, сезимдерди өткөздүм башымдан. Ошо ойлодум, неужели эми ушунча эңсеп жеткен эгемендүүлүктү жоготуп алабызбы деп. өткөндүн сабагын сөзсүз пайдаланыш керек. Анын ачуу сабагы болот, жакшы сабагы болот. Ал мыйзам ченемдүү нерсе.
Кыргызстан экс-президенти Аскар Акаев менен Москвадагы кабарчы Саида Касымалиева маектешти. Маектин уландысын таңкы берүүлөрдө уга аласыздар. Бул программабыз болсо соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекше кызы жана Жеңиш Айдаров алып бардык. Бир аздан кийин уктурууларыбыз улантылат. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер.